Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί θα καλησπερίσω το σκηνοθέτη Γιώργο Ζώη ή ταινία του. Καλησπέρα Γιώργο, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό.
Ναι, με εννοείται, μια χαρά.
Πολλά συγχαρητήρια γιατί η ταινία σου Αρκάντια επελέγει ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας. Θα διαγωνιστεί για το βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Συγχαρητήρια.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Πώς νιώθεις, φαντάζομαι μεγάλη χαρά. Πώς να νιώθεις.
Μια χαρά.
Θες να μας πεις για αυτή την ταινία, λίγο το ταξίδι της. Πώς ξεκίνησαν όλα, πόσο δύσκολο ήταν και φτάνουμε τώρα, ας πούμε, στον τελικό προορισμό.
Κοίτα, η ταινία έκανε την πρεμιέρα της πέρυσι στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.
Ναι.
Και από τότε κάπως ταξιδεύουμε σε ολόκληρο τον κόσμο με την ταινία. Και κάπως αυτό είναι τρομακτικά ενδιαφέρον, ας πούμε, γιατί βλέπεις μια ταινία και πώς ανταποκρίνονται θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλιώς στην Ιαπωνία, αλλιώς ξέρεις στο Χονγκ Κόνγκ, άλλοι στο Λος Άντζελες ή στην Ισλανδία. Είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, ακόμα και σε ένα ανθρωπολογικό πείραμα, ας πούμε. Η ταινία ξεκίνησε μαζί με τους συνειδηπόρους μου που ήταν ο Βαγγέλης ο Μουρίκς, η Παπούλια, η Έλληνα το Παλίδου, με τους τοπιούς, τους παραγωγούς μου, την ερωγράφο του Κωνσταντίνου Γκοντζαμάνη που την γράψαμε μαζί. Όλες οι ταινίες είναι ένα ταξίδι. Ξεκινάνε από μια ιδέα και αν είμαστε τυχεροί και χρηματοδοτηθούν, κάπως γίνονται ταινίες και μετά, αν είμαστε ακόμα πιο τυχεροί, ταξιδεύουν οι ταινίες και ταξιδεύουν και εμείς μαζί τους.
Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτή η χρηματοδότηση που λες είναι και ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, ειδικά στην Ελλάδα. Ταλαιπωρείστε αρκετά οι δημιουργοί.
Ναι, κοίτα, σε όλο τον κόσμο το να φτιάχνεις ταινίες οι οποίες είναι πιο πολύ προσωπικές υπάρξεις, πιο μέσα με εμπορικές ταινίες που γίνονται, ξέρεις, κατά παραγγελία πολλές φορές. Όλος ο τρόπος έκτασης είναι δύσκολος από την άποψη ότι είναι ακριβώς επικερδής. Αλλά εγώ, ας πούμε, βλέποντας αυτές τις ταινίες, κατάφερα και πώς να το πέρασα και πολλές σκοτεινές μέρες μου βλέποντας ταινίες και μου, ή και ταινίες μου άνοιξαν το μυαλό μου σε πολλά πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι όλο αυτό, ξέρεις, δεν είναι πολυτέλεο, είναι ανάγκη και ο πολιτισμός και το σινεμά. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή πραγματικά στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε σχέση με την Ευρώπη, ακόμα, ας πούμε, τι να σου πω, και χώρες όπως η Σλοβενία, η Πορτογαλία έχουν διπλάσιο και τριπλάσιο μπάτζετ από εμάς στο σινεμά. Νομίζω ότι αξίζει να χρηματοδοτεί το σινεμά στην Ελλάδα. Και να μπορέσουμε να κάνουμε ταινίες, γιατί αν είναι υποχρηματοδοτούμενος, παλεύουμε πάρα πολλά χρόνια να τις κάνουμε, δεν πληρωνόμαστε και τίποτα στο τέλος. Αλλά δεν είναι αυτό που λέω, είναι η ζωή μας. Δηλαδή δεν είναι απλά, δεν είναι κάποιο χόμπι.
Ναι. Είναι ανάγκη, όπως το είπες. Από πέρυσι λοιπόν που έκανε πρεμιέρα η ταινία, και αυτά τα ταξίδια που λες και υποδοχή από πολλές διαφορετικές χώρες, διαφορετικούς πολιτισμούς, τι κρατάς, τι σου έκανε εντύπωση? Υπήρξε κάτι που λες, κοίτα να δεις, ας πούμε, είμαι εδώ και αντιδρούν έτσι στην ταινία, δεν το είχα φανταστεί?
Κοίτα, αυτό που μου έκανε εντύπωση, εντάξει, επειδή η ταινία μιλάει κάπως για την απώλεια και για ότι κάπως στην ταινία αυτό που γίνεται είναι ένα αντίστροφο κόνσεπτ, είναι ότι οι ζωντανοί στοιχειώνουν τα φαντάσματα και όχι αυτό το αντίστροφο. Γιατί κάπως, ξέρεις, είμαστε λίγο τα φαντάσματά μας. Μπορεί να είναι οι μονές μας, άνθρωποι που να έχουμε χάσει, ένας έρωτας που μπορεί να έχουμε χάσει και, ξέρεις, τον ακολουθάει, μας ακολουθάει και εμείς κάπως τον στοιχειώνουμε. Ή ακόμα ανθρώπους που έχουμε χάσει, που τους σκεφτόμαστε συνέχεια και έτσι δεν μπορούμε να τους αφήσουμε πραγματικά να φύγουν. Και η ταινία παίζει πάρα πολύ με αυτό το δίπολο. Είδα ότι ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, τάξης κτλ., όλοι οι άνθρωποι έχουν στοιχειώσει κάποια φαντάσματα τα οποία τους ακολουθούν. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί για κάποιους ανθρώπους λειτουργούσε και την ταινία καθαρτικά. Δηλαδή με έναν τρόπο θεραπευτικά. Μου στείλανε άνθρωποι από το Βερολίνο, από το Χονγκ Κόνγκ, ότι τους βοήθησε να προχωρήσει, να προχωρήσουν τη ζωή της ταινία, να αφήσουν κάποιον πίσω, έτσι ώστε να τον αφήσουν και αυτό να φύγει και να προχωρήσουν και αυτοί μπροστά.
Έχω δει από τις διάφορες συνεντεύξεις σου ότι παρότι μπήκε ένας τίτλος ταινία, δηλαδή αψυχολογικό θρίλερ, υπαρξιακό θρίλερ, εσύ δεν ήθελες να την κατατάξεις κάπου. Δεν ήθελες να τις βάλεις μια ταμπέλα.
Ναι, κοίτα, δεν είναι δουλειά μου να βάζω ταμπέλες σε αυτά που κάνω, οπωσδήποτε. Δηλαδή, η δουλειά μου τελειώνει από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει ταινία έτοιμη, την παραδίδεται στους θεατές και οι θεατές, ό,τι και να σκεφτούν για την ταινία, δίκιο έχουν. Γιατί το σκέφτονται σε σχέση με αυτό που βλέπουν. Οπότε, ή κριτική κινηματογράφου, ξέρεις. Όλα αυτά εγώ τα συνθέτω, ας πούμε, και μου φαίνεται πολύ ενδιαφέροντα να τα ακούω. Οπότε, ναι, δεν είχα στο μυαλό μου κάτι. Ξέρεις, δεν είναι και. Πολλές φορές δεν φτάνει σε κάτι εμπορικό, προσπαθούν συνέχεια να το πουλήσουν, ξέρεις, διανομή ή με κάτι, ας πούμε. Και να σου πω την αλήθεια, πολλές φορές ο κόσμος πάει να δει μια ταινία γιατί πιστεύει ότι είναι κάτι σαν θρίλερ και δεν βλέπει θρίλερ και απογοητεύεται. Οπότε
ναι,
θεωρώ
το αφήνεις λίγο ανοιχτό.
Ναι.
Όταν ένας δημιουργός τελειώνει αυτό το, η ταινία βγαίνει πια, ας πούμε, τη δίνεις στον κόσμο. Εσύ τώρα όμως έχει περάσει ένας χρόνος, κάνεις διάφορα ταξίδια, τη βλέπει κόσμος, τώρα έχεις τα Όσκαρ. Συνεχίζει αυτό το ταξίδι, έχει τελειώσει και κάπως βρίσκεσαι σε φάση, άντε να κάνω κάτι άλλο. Πώς είναι το μυαλό ενός δημιουργού ή το χαίρεσαι αυτό, το απολαμβάνεις? Πάντα είχα αυτή την απορία.
Κοίτα. Είναι μερικές φορές μου νιώθω ότι είναι το ίδιο ερώτημα πώς μπορείς να απολαύσεις τις διακοπές σου. Δηλαδή, όταν ξαφνικά βρίσκεσαι σε μια εργασιακή μανία, ξαφνικά πετάγεις τις διακοπές. Ξέρεις, δεν προλαβαίνεις καν να τις απολαύσεις, άμα δεν είναι και πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Οπότε, νιώθω ότι τα πράγματα θέλουν αυτό που λέμε στο σινεμά ένα dissolve. Δηλαδή, η μία εικόνα περνάει στην άλλη αργά και να γεννιέται μια εικόνα μέσα από την άλλη. Οπότε, εγώ τώρα προσπαθώ. Να μην μπορεί, παιδί μου, σαν να έρθει αμέσως την επόμενη για να αποδείξω. Δεν νιώθω ότι ούτε έχω να αποδείξω κάτι σε κάποιον, ούτε σε μένα ακριβώς. Νιώθω ότι απολαμβάνω την πορεία της ταινίας και μόλις με στοιχειώσει μια νέα ιδέα, που ήδη βασικά με έχει στοιχειώσει, εντάξει, μπαίνω στη δημιουργία κάποιες άλλες ταινίες και προχωράω στα επόμενα. Αλλά να σου πω κάτι, ταινίες, κάπως, υπάρχουν και κάποιες ταινίες που κάπως μένουν. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, ένα χρόνο μετά, ακόμα και η ταινία παζόταν, ξέρεις, το προηγούμενο χειμώνα. Υπάρχουν άνθρωποι που μου στέλνουν ακόμα για την ταινία ή γράφουν στο Letterboxd για την ταινία. Η ταινία έχει σχέση με πολύ με τα παπούτσια και όλες, με τα αφημένα παπούτσια και πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν φωτογραφίες από αφημένα παπούτσια. Ενώ ότι, ξέρεις, μπορεί να ζει και στο μυαλό και στην καρδιά κάποιων ανθρώπων.
Να. Τώρα αυτή ήταν μία παραγωγή, ήταν δηλαδή και ελληνική, ελληνοβουλγαρική, σωστά το λέω?
Ναι.
Άρα έρχονται πολλές δυνάμεις για να σε στηρίξουν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί το ακούμε σε πάρα πολλές ταινίες και προσπαθώ λίγο να καταλάβω πώς ακριβώς γίνεται στην πράξη.
Κοίτα, αυτό που γίνεται και σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι ότι όλες οι ταινίες είναι ευρωπαϊκές συμπαραγωγές περισσότερες.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχουν παραγωγές από διάφορες χώρες και ενώνονται για να ο καθένας να βρει λεφτά από τη χώρα του και να συγκεντρώσει ένα ποσό ώστε να δημιουργεί μια ταινία. Μπορεί να είναι Γαλλία, Ιταλία, Σουηδία κτλ. Και αντίστοιχες οι ξένες ταινίες πάλι δεν είναι μια γαλλική ταινία και οι ξένοι συμπαραγωγούς επίσης. Είναι ένα μοίρασμα δυνάμεων από πολλές χώρες. Εγώ νιώθω ότι πολλές φορές αυτό δυστυχώς παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Σκέψου πόσες χώρες να κάνεις αιτήσεις, να κατευθούν, να δεις και κάποιες σε απορρίπτουν.
Έχει μια γραφειοκρατία δηλαδή. Μια λάτζα να το πω.
Έχει πολύ μεγάλο χρόνο και για τους παραγωγούς και για εμάς κτλ. Οπότε αυτή την ήθελα να την κάνουμε λίγο πιο Balkan και νομίζω ήταν ωραίο που λειτουργήσε έτσι. Εμείς και οι Βουλγαροί μαζί και την κάναμε.
Να σου πω, αποχαιρετώντας, ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις δει μια ταινία που την ξεχωρίζεις τώρα, τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες, και έτσι θέλεις να τη μοιραστείς μαζί μας?
Κοίτα, από πέρσι το Zone of Interest για μένα ήταν η αγαπημένη μου ταινία.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι μια ταινία που μιλάει για το τότε, αλλά μιλάει για το τώρα, μιλάει και για το μέλλον, μιλάει για... Όχι μόνο του ανθρώπου που βρισκόντουσαν εκείνη την περίοδο, αλλά για όλη την ανθρωπότητα. Και ήταν κάτι ταινία που έτσι και σε περιεχόμενο και σε φόρμα, εμένα με συγκλώνησε. Και νομίζω ότι πάει και το σινεμά σε ένα άλλο επίπεδο.